Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ ՀՀԿ-ն հայտարարում է, թե շարունակելու է մնալ պայքարի առաջին շարքերում։ Այսօր կուսակցությունը համագում արի անցկացրել, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջազգային հանրության դիրքորոշումները լիովին համահունչ են Հայաստանի մոտեցումներին, հայտարարում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես են կարգավորման շուրջ բանակցություններն ու ԵԱԿ-ի վերջին գագաթնաժողովը գնահատում քաղաքական ուժերը, կլոր սեղան Աննա Իսրայելյանի հետ։ Ամանորի նախաշեմին հավքիթ հայաստանյան շուկայում նույնիսկ մեկ լումայով չի թանկանա, խոստանում են արտադրողները։ Կանդրադառնանք նաև որվա ուշագրավ մյուս թեմաներին, կլսենք ձեր զանգերն ու տեսակետները, մինչ այդ ներկայացնեմ որվա հրատապ լուրերը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջազգային հանրության մոտեցումները լիովին համահունչ են Հայաստանի մոտեցումներին, հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Արմենպրես գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Գնահատելով Աստանայում ավարտված ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովը, Նալբանդյանն ասել է. Հնգակողմ հայտարարությունը ամրագրեց, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իր ելույթում ընդգծեց, որ առաջարկվող սկզբունքներն ու տարերը կազմում են մեկ ամբողջություն, և այդ սկզբունքներից որևէ մեկին մյուսների նկատմամբ գերակայություն տալու փորձը անհնարին կդարձնի խնդրի հավասարակշռված լուծումը, մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգները փորձում է վերականգնել վստահությունը դաշնակիցների շրջանում WikiLeaks կայքի կողմից ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնազերծումից հետո։ Ելույթ ունենալով բրիտանական BBC հեռուստաընկերության եթերում պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն ասել է, թե վերջին օրերին բավական ժամանակ է տրամադրել համաշխարհային առաջնորդների հետ բանակցություններին վերջիններից վստահությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ վերագտնելու համար։ WikiLeaks-ի հրապարակած փաստաթղթերը չեն արտացոլում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, ասել է Քլինթոնը, և ներողություն խնդրել այն երկրներից, որոնք վիրավորական են համարել գաղտնազերծված հեռագրերի բովանդակությունը։ Իսպանիայի իշխանությունները պատմության մեջ առաջին անգամ արտակարգ դրություն են հայտարարել օդանավակայաններում ավիադիսպետչերների կողմից արդեն երկրորդ օրը շարունակվող գործադուլի պատճառով, որի արդյունքում տուժել է ավելի քան 300,000 ուղևոր։ Երկրի ներքին գործերի նախարար Ալֆրեդո Պերես Ռաբալկայի խոսքով այժմ արդեն գործադուլավորները հարկադրված են վերադառնալ աշխատանքի, հակառակ դեպքում կձերբակալվեն և կկանգնեն դատարանի առջև։ Գործադուլի պատճառով երկրի ազգային ավիափոխադրողը Իբերիա ընկերությունը չեղյալ է հայտարարել նախապես ծրագրված բոլոր թռիչքները։ Պաշտոնյաների խոսքով օդային տարածքը կշարունակի փակ մնալ ամենայն հավանականությամբ մինչև Կիրակի։ Ավիադիսպետչերները բողոքում են աշխատանքի վատ պայմաններից, մասնավորապես պահանջում են կրճատել աշխատանքային ժամերն ու բարձրացնել աշխատավարձը։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել այսօր Մոսկվայում Դեմոդեդովա օդանավակայանում Ту-154 օդանավի կատարած վթարային վայրեջքի ժամանակ։ Ինտերֆաքսը հողմանելով իրավապահ-մարմիններին հաղորդում է, թե վթարի պատճառը դարձել շարժիչների անսարքությունը։ Նշենք, օդանավը պատկանում էր Դաղստանյան ավիաուղիներին և թռիչքեր իրականացնում Մոսկվայում Գեներալ Նևոդի ուղությամբ։ Իրանը պնդում է, թե երբեք ուժ չի կիրառել և չի կիրառի իր մահմեդական հարևանների նկատմամբ, որովհետև նրանք մահմեդական են։ Այդ մասին այսօր ասել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին Բահրեյնում ընթացող միջինարևելյան անվտանգության կոնֆերանսում։ Մոթակիի հայտարարությունից առաջ խորհրդաժողովում ելույթ էր ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ով պնդել էր, թե Իրանի հարևանները կիսում են Միացյալ Նահանգների կասկածները այդ երկրի միջուկային ծրագրի կապակցությամբ։ Նշենք, որ հաջորդ շաբաթ Ժնևում վերսկսվելու են 6 գերտերությունների և Իրանի բանակցությունները վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Հանդիպման նախաշեմին այսօր երկրի գլխավոր բանագնաց Սայեդ Ջալիլին հայտարարել է, թե Թեհրանը չի պատրաստվում որևէ զիջման գնալ միջուկային խաղաղ ծրագիր ունենալու հարցում։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի են հանձնել խորհրդային միության փլուզումից հետո ռուսաստանյան արխիվներից գողացված պատմական 21 փաստաթղթերի բնօրինակները, այդ թվում Ռուսաստանի վերջին միապետ Նիկոլայ II-ի և Եկատերինա Կայսրուհու կողմից ըստորագրված հրամանագրերը։ Փաստաթղթերը հայտնաբերվել են ամերիկացի իրավապահների կողմից այն բանից հետո, երբ աճուրդի են հանվել Միացյալ Նահանգների տարածքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը օգնություն է առաջարկել Իսրայելին երկրի պատմության մեջ խոշորագույն անտառային հրդեհները մարելու գործում։ Արդեն երրորդ օրը Իսրայելի հյուսիսում մոլեգնող հրդեհները 41 մարդու կյանք են խլել, հազարավորները տարհանվել են։ Դասնյակ պետությունները օգնության ձեռք են մեկնել Իսրայելին աղետի վայր են ժամանել մասնավորապես հրշեջ խմբեր Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Բուլղարիայից, Եգիպտոսից, Իսպանիայից, Ադրբեջանից և Ռումինիայից։ Ռուսաստանը նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հաջորդ շաբաթ Լեաստան ծրագրված այցի նախորդին պաշտոնական Վարշավային է հանձնել նոր փաստաթղթեր երկրորդ աշխարհամարտի սկզբին Կատինում լեհ զինվորականների զանգվածային գդակահարության վերաբերյալ։ 1940 թվականին խորհրդային վարչակազմը Ստալինի գլխավորությամբ առանց դատավճրի Կատինում գնդակահարեց շուրջ 20,000 լեհ զինվորականների, ապա պատասխանատվությունը դրեց ֆաշիստական Գերմանիայի վրա։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ողջունել է Ռուսաստանի այդ քայլը։ Եվ վերջում մեկ մարզական լուր, Հայաստանի շախմատի պատանեկան հավաքականը Թուրքիայի Բորդուր քաղաքում նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Նախավերջին տուրում ըստ Arm Sport MK-ի հայ շախմատիստները 3-1 հաշվով առավելության են հասել Սիրիայի հավաքականի նկատմամբ և ապահովել առաջին հորիզոնականը։ Նշենք, որ Հայաստանը երկրորդ անգամ է նվաճում պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ 1998 թվականին պատանիների հավաքականի կազմում նման հաջողության են հասել Լևոն Արոնյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Տիգրան Պետրոսյանը և Վարուժան Հակոբյանը։ Սրանք էին այժմի հրատապ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանում համագումար է անցկացրել Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, որին ներկա են եղել միայն անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսի մաս կազմող քաղաքական ուժերն ու ժառանգության падգամավորները։ Համագումարի ավարտին կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում վերստին ընտրվել է Ստեփան Դեմիրճյանը, ով իր ելույթում քննադատել է իշխանություններին նախորդ բոլոր ընտրությունները կեղծելու մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտելու համար եւ հայտարարել է, թե ԺԿ-ն շարունակելու է մնալ ժողովրդավարության համար պայքարի առաջին շարքերում։ Համագումարում ՀՀԿ ղեկավարն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձել են նաև Հայազգային կոնգրեսի անդամ ուժերի գաղափարական տարբերություններին եւ մատնացուցարել նրանց միավորող նպատակը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ողջունելով ՀՀԿ 7-րդ համագումարի մասնակիցներին ասաց.
12 տարի շարունակ ՀՀԿ-ն հանդիսացել է երկրի քաղաքական կյանքի մշտական գործոններից մեկը։ Երկրորդ, դոմինանտ դեր է խաղացել 1998 և 2003 թվականների նախագահական և 1999-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Եվ երրորդ, հսկայական ավանդ է ներդրել 2007-ին ծնունդ առած համաժողովրդական շարժման և Հայ ազգային կոնգրեսի ձևավորման գործում։
Տեր-Պետրոսյանի խոսքով առանց ՀԺԿ-ի մասնակցության ոչ համաժողովրդական շարժումը, ոչ էլ կոնգրեսը չէին ունենա այն ընդգրկումն ու հզորությունը, որ ձեռք են բերել ու շարունակում են պահպանել մինչ օրս, ինչի համար էլ Հայաստանի առաջին նախագահը Հայ ազգային կոնգրեսի անունից շնորհակալություն հայտնեց կուսակցության անդամներին ու համակիրներին, նրանց մաղթելով նույն ակտիվությամբ շարունակել համատեղ ձեռնարկած գործը,
որը պարտավոր ենք, սա շեշտում եմ, պարտավոր ենք միասնաբար հասցնել իր հաղթական ավարտին։
Օգտագործելով պատեհառիթը, Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիրը անդրադարձավ նաև ՀԱԿ-ի հասցեին հնչող իր խոսքով շինծ ու մեղադրանքին, թե դաշինքը կազմված լինելով տարբեր գաղափարախոսություններ ներկայացնող կուսակցություններից իբրև ընդհանրապես չունի որևէ գաղափարախոսություն կամ ծրագիր, բացի իշխանության ինքնանպատակ ձգտումից։ Տեր-Պետրոսյանի տպավորությամբ,
այդպես դատողները կամ պատկերացում չունեն գաղափարախոսության մասին, կամ այդ հասկացությունը նրանց համար բոլորովին այլ բան է նշանակում, կամ էլ դիտավորյալ աղավաղում են նրա էությունը։
Իր ելույթում ներկայացնելով գաղափարախոսություն եզրույթի իմաստը, ՀԱԿ-ի հիմնադիրը չժխտեց այն փաստը, որ կոնգրեսի կազմում են տարբեր գաղափարախոսություններ դավանող ուժեր։
Ավելին, կոնգրեսի հրճակագիրը ոչ միայն չի կաշկանդում իր անդամ կուսակցությունների ինքնորոյնությունը, այլև երաշխավորում է նրանց գործունեության լիակատար անկախությունը։ Որն է արդ այն միավորող գաղափարախոսությունը կամ քաղաքական ծրագիրը, որը 2.5 տարի շարունակ ապահովում է կոնգրեսի անժխտելի կենսունակությունն ու վճռորոշ դերակատարությունը երկրի քաղաքական կյանքում, կամ ինչն է կոնգրեսին անդամագրված ուժերին ստիպում իրենց կուսակցական շահերը ստորադասել մի ավելի գերակա խնդրի։
Այդ գերակա խնդիրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ երկիրը կործանումից փրկելու հրամայականը, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այն է ավազակապետության կազմականդումը և սահմանադրական կարգի վերականգնումը։
Ըստ նրա,
կոնգրեսի գաղափարախոսական հենքի բացակայության մասին իշխանական քարոշության մոգոնած խոսակցությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ էժանագին սպեկուլյացիա, ժողովրդի ուշադրությունը երկրի առջև կանգնած իրական խնդիրներից շեղելու համար։
Եզրափակելով իր ելույթը, Տեր-Պետրոսյանը մաղթեց ՀԺԿ-ին շարքերի խտացում և ընդլայնում,
քաջ գիտակցելով, որ իր կազմում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի հզորացումը նաև Հայ ազգային կոնգրեսի հզորացման երաշխիքն է և նրա վերջնական հաղթանակի գրավականը։
ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը խոսելով Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ներկայ իրավիճակի մասին դատապարտեց երկրի իշխանությունների գործելակերպը։ Ստեփան Դեմիրճյանը եւս անդրադարձավ Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող իր խոսքով շատ էական տարբերություններ ունեցող կուսակցությունների խնդրին, ասելով, որ դա չի խանգարում, որ այդ բոլոր ուժերը պայքարեն երկրում սահմանադրական կարգի հաստատման համար։ ՀԿ-ը անթերի կառույց չէ եւ միաժամանակ դրական քայլ կհամարվի գաղափարական հիմքի վրա կոնգրեսում ընդգրկված կուսակցությունների միաձուլումը, ինչը պետք է տեղի ունենա բնականոն ճանապարհով, ասաց Դեմիրճյանը։ Ինչ վերաբերում է իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը, ապա Դեմիրճյանի գնահատմամբ արդար եւ ազատ ընտրությունների ապահովումը լավագույն երկխոսությունն է, ինչն էլ երկիրը դուրս կբերի ստեղծված իրավիճակից։ Համագումարում ընտրվեց նաև կուսակցության վարչության նոր կազմը, իսկ ՀԺԿ ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվեց Ստեփան Դեմիրճյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ Աստանայում ավարտվեց ՀՀԿ հերթական գագաթնաժողովը, որտեղ չնայած մի շարք դիվանագետների ու փորձագետների սպասելիքներին, Ղարաբաղյան խնդրով այդպես էլ առաջընթաց չարձանագրվեց։ Ընդունվեց հերթական հնգակողմ հայտարարությունը, որով միջնորդներն ու հակամարտող կողմերը համաձայնեցին, թե եկել է հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ժամանակը։ Չնայած այդ համաձայնությանն ու միջնորդների գործադրած ջանքերին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները այդպես էլ չհանդիպեցին, ավելին հանդես եկան բավական կոշտ, իրարամերժ և միմյանց քննադատ ելույթներով։ Ի վերջո ինչ տվեց գագաթնաժողովը կողմերին եւ դեպի ուր է շարժվում խնդրի կարգավորումը։ Այս թեմայի շուրջ այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը, որի հյուրերն են արտգործնախարարության երկու նախկին մամլոքարտուղարները, լսենք նրանց բանավեճը։
Աստանայում ՀՀԿ գագաթնաժողովի կապակցությամբ ժառանգություն կուսակցության խոսնակով Սեփ Խուշուդյանը նկատել էր, թե ցավոք Հայաստանում մշտապես այնպիսի բացասական սպասումներ են լինում նման կարգի միջոցառումներից, որ եթե հերթական հաջորդ փաստաթղթի մեջ որևէ բացասական դրույթ չի արձանագրվում, հետ քայլ չի արձանագրվում, դա դիտարկում է որպես դրական ինչ-որ մի երևույթ։ Նույն տոնայնության մեջ է նաև Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ներկայացուցիչ Կիրո Մանոյանի գնահատականը, ավելի վատ կարող էր լինել և չեղավ։ Ինչպիսին կլինեն 21-րդ դարում ՀՀԿ առաջին գագաթնաժողովին Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի գնահատականները, որոնք երկուսն էլ ժամանակին եղել են արտգործնախարարության խոսնակներ։ Իսկ այժմ Արամ Սաֆարյանը, ՀՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն է, նաև ՀՀԿ խմբակցության քարտուղարը, իսկ Վլադիմիր Կարապետյանը Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ համար առավել հիմնավոր այն գնահատականը, թեև Աստանայում չարձանագրվեց առաջընթաց, բայց չկա և հետընթաց, թե այն, ինչ գնահատեց Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, որ Աստանայում ընդունված հայտարարությամբ կանաչ լույս վառվեց Ղարաբաղյան կարգավորման մեծ փաստաթղթի կամ, ինչպես ասում են, ճանապարհային քարտեզի համար։
Նայած թե մենք ինչ ենք դիտարկում որպես առաջընթաց, եթե խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, ապա ես կարծում եմ, որ որևէ առաջընթաց իսկապես չկա, որովհետև այն հայտարարությունը, որ ստորագրվել է, չնայած ես տեսնում եմ այնտեղ բավականին բացասական երանգներ, բայց ընդհանուր առմամբ այն չի գրանցում որևէ բեկումնային փոփոխություն կարգավորման գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն, որ ՀԿ գագաթնաժողովը, որը տեղի ունեցավ 11 տարի դադարից հետո, անցավ բավականին ապարջուն, որևէ արդյունք չգրանցեց, նաև ինքը որպես գագաթնաժողով այն եզրափակիչ հերճակագիրը, որը 10 ժամ բանակցություններից հետո վերջապես ընդունվեց, որևէ կարևոր դրույթ չունի, չի առադառնում հակամարտություններին, որով զբաղվում է ՀԿ-ն, եւ դրանով հանդերձ կարծում եմ ՀԿ-ն կորցնում է հետս հետե իր հեղինակությունն ու լեգիտիմությունը, քանի որ նա առադառնում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Այդ առումով կարծում եմ, որ որոշակի մարտահրավերներ առաջ գալիս հենց կարգավորման ֆորմատի հարցում։
Պարոն Սաֆարյան, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Հայաստանի նախագահ, Ադրբեջանի նախագահ համաձայնեցին, ես մեջբերում եմ հայտարարությունից, որ եկել է ժամանակը առավել վճռական գործողություններ ձեռնարկել ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Արդյոք սա հերթական դեկլարատիվ հայտարարություն չէ։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը այն եզակի դրվագներից է ԵԱՀԿ անցած գագաթաժողովի, որտեղ որ համակարծիք են եղել ռուսները, ամերիկացիները և եվրոպացիները կարգավորման ընդհանուր սկզբունքների հարցում, և հակառակ նրան, որ Կորֆուի գործընթացում մենք իսկապես ունենք դժվարություններ առաջ մղելու իմաստով, որտեղ այդ ուժային տարբեր բևեռները անհամաձայնություն ունեն բազմաթիվ դրվագների, այս հարցում նրանք համակարծիք են, և այս համակարծիկությունը արտահայտվել է այն երբևէ հնչած հորդորներից ամենահետևողականում, որ նրանք տարել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Ես հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը ուսումնասիրելու այս փաստաթուղթը այն տեսանկյունից, որ այստեղ հղումները արվելով և Իտալիայի և Կանադայի միջնորդ երկրների նախագահների հայտարարությունների վրա և Մայնդորֆյան գործը հերճակագրի վրա և վերջերս անցած բանակցությունների Պետերբուրգում քննարկումների վրա եկել են եզրակացության, որ ժամանակն է խոսքից անցնելու գործի, ես գործը հասկանում այսպես. սկսել բանակցություններ հրճակված այս սկզբունքների շուրջը, որոնք որ արդեն հիմնականում ընդունվել էին կողմերի կողմից, բայց սա չի նշանակում, որ մենք մոտ ենք որևէ փաստաթղթի ստորագրությանը, որովհետև այդ սկզբունքները ընդունելով հանդերձ սկզբունքներից յուրաքանչյուրը այնքան իր մեջ խորտություններ, դժվարություններ, քողարկված մտքեր է պարունակում, որոնք տարանթերցման տեղիք են տալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից, և որոնց շուրջ բանակցությունները ես կարծում եմ, որ տևելու են ամիսներ, նույնիսկ ամենահետևողական և լարված կառուցողական աշխատանքի արդյունքում, իսկ գուցե նաև տարիներ։
Ես ունեմ որոշակի առարկություններ այն հայտարարության կապակցությամբ, որ դուք նշեցիք, որ սա եզակի դեպքն էր, այս հայտարարությունը, երբ համանախագահ երկրները հայտնում են հենց համերաշխ մոտեցում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2007 թվականին, երբ ներկայացում էին Մադրիդյան փաստաթուղթը, այն ժամանակ պետք արտուղար Ռասի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև արտգործ նախարար Լավրովը և Կուշները երեքներ նշեցին, որ այս հարցում, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մենք չունենք որևէ տարաձայնություն, և դրանից հետո հաջորդած բոլոր հայտարարություններում նրանք բավականին մոտ դիրքորոշումներ էին հայտնում, այդ թվում նաև հունիսի 26-ին իրենց հայտարարությունում, նախագաների հայտարարությունում, որտեղ առաջին անգամ օգտագործեցին օկուպացված տարածքների վերադարձ եզրը, և այս առումով ես տարակուսում եմ, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց կամ համաձայնվեց մի հայտարարության շուրջ, որտեղ կա նման մեզ համար ոչ նպաստավոր ձևակերպում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կփորձի զարգացնել այս հաջողությունը, որը գրանցվեց այս հայտարարությունում։
Ճիշտ եք նկատել, մեզ էլ մտահոգում է ոչ միայն այդ հարցը, այլ նաև Ստեփանակերտը Խանքենդի անվանելու փորձը այդ նույն փաստաթղթի մեջ, երբ տարածքները օկուպացված անվանելու հարցը, երբ դրանք ընդամենը զբաղեցված տարածքներ են ռազմական գործողությունների արդյունքում, և երբևէ ներողություն, և երբևէ Մինսկի խումբը այդպիսի ձևակերպումներ առաջներում, սկսած 1994 թվականից, չէր կատարել, և այժմ արել, սա մտահոգող է, և ես ունեմ տեղեկություններ իմ եվրոպացի գործընկերներից, որոնց հետ մենք մտքեր ենք փոխանակել աշնանը այս հարցի կապակցությամբ, որ դա ցավալի սպրդում է, որ երբևէ չի կրկնվել, որովհետև եթե կրկնվի, դրան կլինի համարժեք վերաբերմունք։ Ինչ վերաբերվում է այս փաստաթղթի ոգուն, ես շարունակում եմ պնդել, որ Եվրոպայի, Ամերիկայի և Ռուսաստանի մոտեցումները այնքան հստակ են, որ հենց պատահականը չի, որ մի կողմից Ֆրանսիայի վարչապետն է, մյուս կողմից Ամերիկայի պետքարտորը, բայց Ռուսաստանից նախագահ Մեդվեդևը պատվիրակության ղեկավար է ստորագրել սա, այսինքն այդ միջնորդ երկրները ընդունում են, որ ամենամեծ ազդեցության լծակները այս տարածաշրջանում ունի Ռուսաստանը, բայց որ Ռուսաստանը մենակ չի հանդես գալու այս կարգավորման գործընթացում, այլ սերտորեն համ գործակցելու մյուսների հետ, և ես կարծում եմ, որ այդներից պետք է սпасել այն ազդեցությունները, որ եւ ներողություն թույլ տրվի ասել ճնշումները, որ նրանք կբանեցնեն կողմերի վրա։ Ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ մենք պետք է ուշադիր լինենք ոչ միայն այս կարգի, ասենք պետությունների ղեկավարների հայտարարությունների հարցում, այլ նաև ադեկվատ ռեակցիաներ տան Մինսկի խմբի դեսպանների աշխատող մասի այդ համանախագահության ամեն մի փաստաթղթի կազմմանը։ Այդ կապակցությամբ կոնֆերանս է եղել Մոսկվայում օկտեմբերի 21-ին, և մենք մեր ռուս վերլուծաբան ընկեր ընկերներին եւ արտգործնախարարության ներկայացուցիչներին մեր սկզբունքային անհամաձայնությունն ու վրդովմունքը ենք հայտնել, նրանք դա ընդունել են իգիտություն։ Վստահ եմ այս լեզակով այդ բաները մենք կարողանալու ենք հետո աբացառել։
Նախ ես կգերադասեի, որ ոչ թե հիմա այս տաղավարում հնչեր անհամաձայնությունը այդ հայտարարության վերաբերյալ, որի մասին թե ես թե դուք խոսեցիք, այլ պաշտոնապես հայտարարություն աներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Երկրորդը, դուք շատ պատասխանատու հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ նման ձևակերպումներ չեն կրկնվի։ Ճիշտն ասած, ես կասկածում եմ, որ նման ձևակերպումներ չեն կրկնվի, բայց հուսով եմ, որ իսկապես իշխանական կոալիցիա ներկայացուցիչները ջանքեր կգործադրեն, որպիսի նման անախորժություններ այլևս չկրկնվեն։
Պարոն Ծոֆարյան, ինչպես են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Աստանայում ունեցած իրարամերժ բավական որոշակի հիասթափություն արտահայտող ելույթները համատեղվում այն հայտարարության հետ, որը նրանք ստորագրել են, որտեղ կարծում եմ ուշադրություն դարձրել եք, որ շատ վերլուծաբաններ են նշել, որ ինչպես Սերժ Սարգսյանի, այնպես էլ Իլհամ Ալիևի ելույթը որևէ կապ չուներ, կարծես ընդունված հայտարարություն հարցան հետ։
Ես ուզում եմ ասել, այդ կապակցությունը պետք չի շատ համատեղելիության հարցեր մանգալ այնտեղ, որտեղ այդ համատեղելիությունը գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ սկզբունքային դիրքորոշում է ունեցել եւ արտահայտել է մեր երկրի դատողությունները, հիմնական քաղաքական ուժերի մոտեցումները այն հարցերում, որոնք քննարկում են վերջի երկար ամիսների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, եւ որոշակյուն համբերության բաժակը պետք է լցված համարել հակահայ ատելության, քարեշչության այն ալիքը, որը բարձացավ այս տարվա սկզբից, որը ուղեկցում էր բանակցային գործընթացը, դրա ավելի կոնկրետ փուլ մտնելու ընթացքում Ադրբեջանում, չի կարող չմտահոգել, եւ դրա վրա պետք է միջազգային ասպարեզի, միջազգային շրջանակների ուշադրությունը հրավիրվեր։ Այդ առումով ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ շատ բարձր եմ գնահատում, վստահ եմ, որ նրա սկզբունքային դրույթները կիսում են Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծ մասը։ Ինչ վերաբերվում է համատեղելիության հարցին, այո, քարոշչական պատերազմ է գնում, եւ այդ պատերազմը մենք չի որ սանձազերծել ենք, այդ պատերազմը սանձազերծել է Ադրբեջանը, դրանով նա կոմպենսացնում է ռազմական ուղղությունը չձեռնարկելը Հայաստանի դեմ այս ամբողջ երկար տարիներին։ Ես կարծում եմ, որ սա անարդյունավետ ճանապարհ է, եւ նրան պարզ մեր նախագահի շուրթերով պարզ ցույց տրվեց, որ այս ճանապարհը պրոդուկտիվ չի եւ ոչ մի տեղ է տանում, եւ պետք չի հույս ունենալ, որ մենք կարող ենք անընդհատ նստել ու լսել, թե Ադրբեջանը ինչպես է կեղծում մեր պատմությունը, աղավաղում հակամարտության տարեգրությունը եւ փորձում դիվիդենդներ ստանալ դրանից։
Իսկապես ճիշտ եք նկատել, որ ելույթները երկու երկրներին ղեկավարների չէին արտացոլում այն, ինչ նախորդին ստորագրել էին կամ ընդունված հայտարարություն նշել էին, թե Սերժ Սարգսյանն ու Ալիևը, թե համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները։ Հենց դա շատ երևացող վկայություն է, որ այս հայտարարությունը թերևս նույն ճակատագրին կարժանանա, ինչպես նախորդ հայտարարությունները, երբ կողմերը կարծես ստանցնում են պարտավորություններ, բայց այնուհետև խախտում են։ Անդրադառնալով ելույթին, ես չնայած նկարագրական մասով հակամարտության իսկապես այնտեղ բավականին ճշգրիտ են ներկայացված պատճառները հակամարտության ցակման, բայց ես ցավում եմ, որ այնտեղ չկար անդրադարձ նախևառաջ համանախագահների ոչ կառուցողական հայտարարությանը օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Այդ ելույթում չկար անդրադարձ նաև Կասպյան գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Իրանի եւ այլ երկու երկրների կողմից ընդունված այն հայտարարության կապակցությամբ, որտեղ նրանք փորձում են կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Արտգործնախարարությունը նաև բազմիցս ասել է, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման մեղավորը Ադրբեջանն է, եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որ միջազգային հանրությունը դատապարտի այն։ Որևէ քայլ այս ուղղությամբ չի արվել, եւ միջազգային հանրությունը որևէ սենց կոչ կամ, չգիտեմ, նախատինք անգամ Ադրբեջանի հասցեն չի արվել, եւ չկար սենց դիմում միջազգային հանրության նաև ելույթում։
Ես ընդունում եմ, որ այդ հարցերը կարող են մտահոգել, բայց այդ մակարդակի միջոցառումներն, որտեղ ներկայացված էին 50-ից ավել երկրների, պետությունների, կառավարությունների ղեկավարներ, պետք չի մասնավորեցնել այդ աստիճանի քննարկումները, որովհետև համոզված եմ, որ այդ քննարկումների մասնավորեցման համար մեր երկիրը ունի բավարար ժամանակ, եթե թույլ տվեք ասեմ, մենք հրճակում, թույլ տվեք արտահայտեմ, մասնավորությունների համար մենք դեռ ժամանակ ունենալու ենք, այդ քննարկումները դեռևս մեզ հնարավորություն են տալու ավելի կոնկրետ արտահայտվել հազարը մի կոնկրետ հարցերի շուրջ, իսկ հիմա մենք ընդամենը արձանագրում ենք երկու բան, որ ՀԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքների 3-ի կիրառումը հնարավորություն է տալու, ըստ ինչպես որ հավատում են ՀԱԿ-ի անդամ պետությունները, կարգավորելու այս գործընթացը խաղաղ, այսինքն առանց ռազմական գործողությունների վերսկսման, եւ սա գլխավոր դոմինանտ գիծն է, ես կասեմ, որը առավելություն է տալիս այս հայտարարությանը, եւ երկրորդը, որ ինձ համար շատ կարեւոր է, այստեղ որևէ կոնկրետացում չկա այն բոլոր հարցերի մասին, ինչ որ դեռևս ենթակա է համաձայնեցման։ Միանշանակ պարզ է, որ այսօրվա մեր քաղաքական ուժերը իշխանության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը համարում են կայացած պետություն, նրա ինքնիշխանությունը եւ միջազգային ճանաչմանը մեզ համար այլընտրանք չկա, եւ դա մեր տեսլականն ու նպատակն է բոլոր վարվող քաղաքական բանակցությունների ծիրում։ Երբ որ այս խնդիրը ձևակերպված է իբրև խնդիր, մյուս ճանապարհները դրան տանող ճանապարհներ, ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ նաեւ շատ տեղին եւ ճիշտ ասվել է այն մասին, որ եթե Ադրբեջանը փորձի ագրեսիայի ճանապարհով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը խաթարելու, նրա ժողովրդին դեպորտացիայի ենթարկելու, տեղահանելու եւ Ղարաբաղը դատարկելու հարցը, ապա մենք ճանաչելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դրանով փոխելով բանակցությունների բովանդակությունը, որը եղել է մինչեւ այսօր։
Կամ ակնհայտ հակասություն ձեր ասացի մեջ, դուք ասացիք, որ մեր նպատակն է Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը։ Հիմա այս հայտարարությունից հետո, որը դուք տենց գովում եք Սերժ Սարգսյանի, երբ ինքը պայմանավորում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում է ինչ-ինչ գործոններով, պատկերացեք ինչ կարող է լինի, դուք գնալու եք օրինակ Ֆրանսիա եւ Ֆրանսիային խնդրեք, որ ինքը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը, Ֆրանսիայի պաշտոնյաներն էլ ասելու են, դեբաձեր ղեկավարը ասեց, որ միչեւ Ադրբեջանը չհարցակվի, մենք չենք կարող ճանաչել։ Այսինքն այս հայտարարությունը ես հետ եմ հասկանում,
եւ պարոն Սարգսյանի հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան վերսկսելու դեպքում Հայաստանը չի ունենա այլ ընտրություն, քան ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։
Մենք ոչ կարող ենք միջազգային հարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչմանը հասնենք, եթե մենք պայմանով ենք այսպես թե այնպես ճանաչում անկախությունը։ Սա շատ լուրջ
է, ուրեմն ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ չի, որովհետև սա շատ սխալ մեկնաբանություն է այն քաղաքական կուրսի, որը վարում է այսօր Հայաստանի իշխանությունը։ Գոնե առ այսօր մենք կառուցողական ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցությունների, հենվելով այն պարզ իրողության վրա, որ սկսած Մայնդորֆյան հռչակագրից Հայաստանը չի ստեղծել երբևէ խոչընդոտ բանակցությունների համար ՀԱԿ-ի միջնորդների համար, եւ կառուցողական ներգրավել է բանակցային գործընթացում։ Պրոբլեմները ծագել են Ադրբեջանից, եւ Ադրբեջանն է, որ փորձել է մշտապես Հայաստանի վրա գծել բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքը, դրանով իզոլացնելով Հայաստանը եւ միջազգային կամ իր կողմից ճնշումների առընց ստեղծելով։ Մենք շարունակելու ենք բանակցել այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու համար։ Դա ինչքան կտևի, ոչ ոք չի կարող ասի, բայց դա գլխավոր կուրս է, եւ այդ կուրսը իրականացնելու է Հայաստանի իշխանությունը։ Եթե ոչ մեր մեղքով բանակցային գործընթացը ձախողվեց, ապա մենք կարող ենք եւ միշտ պատրաստ ենք գնալու այդպիսի քայլերի, որոնք կդարձնեն ավելի անշրջելի մեր քաղաքական կուրսի իրականացումը։
Ես պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնանք նաև իշխանության գործիչների եւս մի փաստարկին, նրանք որպես դրական քայլ նշում են այն, որ առաջին անգամ հողում արվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը Արցախի հիմնահարցը կարգավորելու գործընթացում, հետեւաբար օրինակ սա նշել էր ՀԿ-ի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը, այս առումով եւս ադրբեջանցիները խորհելու շատ բան ունեն, գուցե հենց դա եղել Ադրբեջանի նախագահի դեմարշի պատճառը, երբ նա հրաժարվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից։
Ես որևէ նորություն չեմ տեսնում, ցանկացած հակամարտություն պետք է կարգավորվի բնականաբար միջազգային իրավական նորմերի համաձայն, եւ ամենաբարձր փաստաթղթերից մեկը հենց ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն է, նաեւ մշտապես նշվել է ՀԱԿ-ի եզրափակիչ Հելսինկյան ակտը եւ այլ միջազգային փաստաթղթեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի դեմարշին եւ այդ քննադատականին, կարծում եմ, որ սա շատ լավատեսական մոտեցում է, որ մեր հանրապետական կուսակցության գործընկերները ունեն այս պարագայում։ Կարծում եմ, որ հաշվի առնելով ՀԱԿ-ի հեղինակազրկումը այս գագաթնաժողովից հետո, եւ այն որ իրական ունակ չի անգամ անդրադառնալ իր եզրափակիչ հռչակագրում հակամարտությունների կարգավորմանը, հիմքը ծառայեն նրա համար, որ Ադրբեջանը նոր թափով փորձի դուրս գալ իրաք շրջանակներից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այսինքն ես կանխատեսում եմ, որ բազմապատկելու է նա այս Ադրբեջանը այս գործողություններում։
Ես չեի շտապի ջուր լցնել ԵԱԿ-ն վարկաբեկելու կամ նրան հեղինակազրկելու փորձերի վրա, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ մեր դատը հանձնված է հենց այդ պատյանին, և ես դրա փոխարեն ավելի կոչ կանեի մեզնից մեծ ուժեղ երկրներին և ուժային կենտրոններին կառուցողական երկխոսությունը շարունակել այս կորֆուի առաջացած գործընթացը առաջ տանելու, ԵԱԿ-ն ավելի թափանցիկ և ավելի վստահելի ու ավելի կանխատեսելի տարածք դարձնելու գործընթացներին։ Վստահ եմ, որ այդ դրանեն լուծած են լինելու միջազգային ջանքերը։ Ինչ վերաբերում է մեր ընտրին, ես կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա հղումը պարզ մի ճշմարտություն է այն բանի, որ մենք առաջ ենք մղում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, և բոլորովին չենք կարծում, որ այն ստորադասելի է որևէ ուրիշ խնդրի, որովհետև եթե ադրբեջանցիք դիվերկենան խոսեն իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության համար և շարունակեն պնդել, ինչպես արել է նախագահ Ալիևը, որ մենք երբեք անկախություն չենք շնորհելու Ղարաբաղին, մենք էլ ասելու ենք միշտ և անընդհատ, քանի դեռ կա այս հարցը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվելու է ազգերի առազատ կամ արտահայտության ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, և դա ոչնչով չի զիջում մնացած հիմնարար սկզբունքներին։ Այս բանակցությունները այս ոգով է, որ պետք է շարունակվեն, եթե միջնորդները գտան միջանկյալ լուծումներ, ուրեմն լավ, եթե չգտան միջանկյալ լուծումներ, ես շատ ցավում եմ, որ դա իրապես կարող է ազդել ոչ թե ԵՀԿ-ի, այլ միջազգային իրավունքի այսօր գոյություն ունենացող համաշխարհային կառույցի և սկզբունքների ընդհանուր որակի վրա։
Հրապարակային հայտարարությունների կարծեմ տեղ չի այստեղ, ես պարզապես ուզում եմ ընդգծել, որ այն ինչ ասում է պարոն Սաֆարյանը, հակասում է իշխանությունների վարած քաղաքականությանը։ Իշխանությունները որևէ խոսք չասեցին այն հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի և Ղազախստանի մնացյալ երեք երկրների հետ, երբ նրանք պայմանավորեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Որևէ արձագանք չկար։ Իշխանությունները, արտգործ նախարարությունը նաև չարձագանքեցին, երբ ԵԱԿ-ը, Միսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները հայտարարեցին, որ օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձնեն։ Սա է կառուցողական քաղաքականություն, այսինքն ասես վերջի շրջանում միայն կորուստներ են և միայն նահանջ է գրանցում կոալիցիա։
Բացարձակ համաձայն չեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթում արտահայտել այն սկզբունքային մոտեցումները, որ մենք այս հարցում ունենք, և ես վստահ եմ, որ այդ սկզբունքային մոտեցումներով մենք շարունակելու ենք առաջնորդել գալիք ամիսների։ Ոչ մի պարտություն, ոչ մի կորուստ էլ մենք չենք ունեցել, պարզապես մենք աշխատելու ենք առաջընթացի հասնելու համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների ժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը և ԵԱՀԿ խորհրդանական բաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Աստանայում ավարտված ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին անդրադարձել է նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով պնդել է, թե հանդիպման ընթացքում ընդունված հայտարարությունները, ինչպես նաև միջազգային հանրության դիրքորոշումները լիովին համահունչ են Հայաստանի մոտեցումներին։ Հնգակողմ հայտարարությունը ամրագրեց, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով, բացի այդ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իր ելույթում ընդգծեց, որ առաջարկվող սկզբունքներն ու տարրերը կազմում են մեկ ամբողջություն, և այդ սկզբունքներից որևէ մեկին մյուսների նկատմամբ գերակայություն տալու փորձը անհնարին կդարձնի խնդրի հավասարակշռված կարգավորումը, Արմենպրես գործակալության այդ զրույցում ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Աստանայում ավարտված գագաթնաժողովի արդյունքներին այս օրերին լայնորեն անդրադառնում են նաև Երևանյան թերթերը, որվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել ԵԱՀԿ Աստանայի գագաթաժողովին։ Նախագահային առընթեր հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. Վստահ եմ, որ Աստանայից հետո ռազմական հրետորաբանությունը շատ վտանգավոր կլինի հենց Ադրբեջանի համար, որովհետև շարունակել այդ ուղեգիծը նշանակում է ձեռնոցնետել ոչ թե Հայաստանին, այլ համանախագահող երկրներին՝ Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությանը, իդեմս Ֆրանսիայի, ԵՀԿ-ին և ԵՀԿ անդամ 56 երկրներին։ Աստանան այդ առումով անկասկած պատմության մեջ կմտնի որպես լրջագույն հանգրվան Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում, որը շանս տվեց կողմերին շարունակելու և ակտիվացնելու գործընթացն այլևս ընդունված ելակետային մոտեցումների հիման վրա, ասում է Խոսրով Հարությունյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն իբրև Աստանայի գագաթաժողովի հիմնական արդյունք է արձանագրում այն, որ կազմակերպությունը թերթի ձևակերպմամբ մեռած է։ Հոդվածակիրն այնուհետև բխեցնում է. Ամփոփիչ փաստաթղթերի տեքստի շուրջ թեժբանավեճը շարունակվեց մինչև կեսգիշեր և արդյունքում ընդունվեց անորոշ ձևակերպումներով լի ինչ-որ փաստաթուղթ, որտեղ միակ հստակ ձևակերպումն այն է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն առանց ուժի կիրառման։ Ուշադրություն դարձրեք, սա ինքնին բավականին տխմար պնդում է, որովհետև քաղաքակրթության 3000-ամյա պատմության ընթացքում միշտ և ամենուրեք բոլոր տեսակի հակամարտությունները հանգուցալուծվել են բացառապես ուժի կիրառման միջոցով։ Ավելին, ԵԱՀԿ հիմնական անդամներն իրենք բազմից հենց այդպես էլ վարվել են։ Ամերիկացիները չգիտես ինչու ուժ են կիրառել և Բալկաններում, և Իրաքում, և Աֆղանստանում, ռուսները նույնն արել են և Մոլդովայում, և Օսեթիայում, ու հասկանալի չէ, թե ինչու պիտի սրանից հետո խաղի կանոնները փոխվեն։ Այսինքն, Աստանայում որպես եզրափակիչ փաստաթուղթ ընդունվեց մի ձևական թղթի կտոր, որին ոչ մեկը լուրջ չի վերաբերվում, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն դեկտեմբերի 16-ին։ Այս առիթով հրապարակը զրուցել է ԱԼՄ Հոլդինգի նախագահ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Վերջին շրջանում ԱԼՄ-ի լրատվականն ավելի սուր է քննադատում։ Խոսակցություններ կան, թե դա հեռուստաընկերության Կարապի երկն է, մոտենում եք մայրամուտին, այդ պատճառով ոչ մեկին չեք խնայում։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Տիգրան Կարապետյանը նշում է. Ես չէի ասի վիճակն է թելադրում, ասենք բազմակարծություն ապահովել, որովհետև սուր նայած որ տեսանկյունից, օրինակ իմ հաղորդումներով լավին լավ եմ ասում, վատին վատ, երկար ժամանակ այդպես է, ես չեմ պնտրում ինչ-որ մի բան, որի վրա սևեռվեմ վատ նեգատիվ առումով, իդեպ լավատեսորեն եմ տրամադրված, որովհետև մենք ձայնագրել ենք Երևան TV-ի բիզնես պլանը և մերը, մեր մասնագետները համեմատել են։ Գիտեք ինչ, մաքուրով հաղթում եմ, եւ կադրային առումով, եւ ծրագրային, մենք կրկնակի աշխատող ունենք, ունենք 10 տաղավար, ֆինանսականը իրենցը 400 000 է, մերը 600 000, ամեն դեպքում մենք մաքուրով իրենցից առավել ենք, ոնց կարող են մեզ զրկել, եթե միտումնավոր անեն, ուրիշ բան։ 168 ժամը գնահատում է պանրի շուկայում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները։ Հայաստանի պանիր արտադրող 16 առավել խոշոր ընկերությունները շուրջ 10 անգամ նվազեցրել են իրական շրջանառության ծավալները, այսինքն կոնկրետ պանրի շուկայում առկա է ոչ թե սովորական ստվերային շրջանառություն, այլ խայտառակ մեծ ծավալի ստվերայնություն։ Ամենաուշագրավն այն է, որ նման տվյալներ հրապարակում է պետական այն կառույցը, որի հիմնական գործառույթը ստվերային տնտեսության սկզբնաղբյուրներից մեկը համարվող մենաշնորների դեմ պայքարն է, գրում է թերթը և շարունակում. Այսինքն, եթե խոշոր պանիր արտադրողները վիճվարչության հետ աշխատում են 10 անգամ նվազեցնելով իրական ծավալները, ապա կարելի է ենթադրել, որ մյուս շուկաների սուբյեկտները ևս այդ համամասնությամբ են ներկայացնում իրենց ցուցանիշները, այնպես որ ՏՄՊՊՀ-ին պետք է ընդհանրապես շնորհակալություն հայտնել ստվերային տնտեսության մասին մինչ այժմ հնչող փորձագիտական գնահատականները պաշտոնապես արձանագրելու համար։ Կապիտալ օրաթերթը ներկայացնում է Հայաստանում ԱՄՀ-ի ներկայացիչ Գիերմո Տոլոսայի գնահատականները տրված Հայաստանի տնտեսությանը։ Ըստ այդմ ԱՄՀ ներկայացիչը մասնավորապես ասել է. «Գների բարձր մակարդակը առաջնային խնդիր է ինչպես համաշխարային, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսության համար. Հայաստանում գնաճային ճնշումները մեծ են հատկապես սննդամթերքի վրա, չնայած գնաճային ճնշումները նվազելու են, բայց մնալու են որպես հիմնական խնդիր»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես լսեցիք, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացիչները ևս մատնացույց են անում Հայաստանում, հատկապես սննդամթերքի շուկայում առկա գնային ճնշումներն ու թանկացումները։ Վերջին օրերին այս մտահոգություններին ավելացել են նաև մամուլում շրջանառող տեղեկությունները, որոնց համաձայն իբր ամանորի շեմին Հայաստանում թանկանալու է նաև հավկիթը։ Այսօր արտադրողները փարատել են այդ կասկածներն ու խոստացել, գները նույնը կմնան առնվազն մինչև տարեվերջ։ Մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի պաշտոնակատար Մանասե Եփրեմյան այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե Հայաստանում ամանորի նախաշեմին հավկիթը նույնիսկ մեկ լումայով չի թանկանալու։ Նա տեղեկացրեց, որ շուկայում այսօր հավկիթի մանրածաղ գինը տատանվում է 50-ից 60 դրամի սահմաններում։ Այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, լավ հիշեք տրված խոստումը։ Եփրեմյանի հայտարարությանն ի պատասխան լրագրողներին հորդորեց սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Մեր խնդրանքով արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին, թե ձվի արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին նախագահականից հրահանգ է իջեցվել ձվի գինը չբարձրացնել 50 դրամից, հակառակ դեպքում այդ բիզնեսով զբաղվող գործարանների արժե մեծ խնդիրներ կհարուցվեն, Մանասե Եփրեմյանը արձագանքեց.
Ես ձեզ ազնիվությամբ ասեմ, իմ համար վերևը իմ զոնքաչն է։ Եթե այդ հրահանգներ անվերապահորեն կկատարեի անխոս, իսկ իրականում հրադրանք չի եղել, ոչ էլ պարտադրանք, գները ինչպես կային, այդպես էլ պահպանվել։
Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի պաշտոնակատարի խոսքով այսօր ունենք ամռանեժանացումից հետո վերականգնված իրականությանը հարիր գներ, իսկ անկումը ըստ Մանասե Եփրեմյանի ամենևին էլ դեմպինգ, գնի նվազեցման միջոցով մրցակիցներին դուրս մղելու հնարք չէր, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների սխալ քաղաքականության հետևանքով առաջացած ձվի գերարտադրություն։ Փաստորեն ստացվում է տնտեսվարողները տեղյակ չեն շուկայի ամենահասարակ պահանջարկ առաջարկի կանոնից և միևնույն ժամանակ նպատակադրված միջոցներ են վատնում գերարտադրություն ապահովելու համար, հարցրինք Մանասե Եփրեմյանին։
Լուսակերտի կտրվածքով և համաձայն եմ ձեզ հետ, որ բավականին էլեմենտար շուկայագիտությանը վերաբերող հարցերին մենք իհարկե տեղյակ չենք, այնպես որ թույլ տվեք քիչ-քիչ սովորել։ Ճիշտ ասած, ես չեմ եղել այն ժամանակ, բայց որ իմանայի, որ մենք դիտմամբ ենք ապահովել, դա շատ կուրախանայի, բայց երևի անկապ ենք ապահովել։
Նշեմ, որ Հայաստանում մեկ շնչին տարեկան բաժին է ընկնում 210 ձու։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում այս տարվա առաջին կիսամյակում արտադրվել է մոտ 350 միլիոն ձու, ինչը շուրջ 30%-ով գերազանցում էր նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Հունիսի 28-ի նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշում էր կայացրել անհրաժեշտ մակնշում չկատարելու և դրա հետևանքով անբարեխիղճ մրցակցության համար 500 հազարական դրամիջափով տուգանել ձու արտադրող 5 ընկերության, դրանց թվում նաև Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆաբրիկային։ Ավելի ուշ այս ընկերությունը նաև զգուշացվել էր հավելյալ 5 միլիոն դրամով անբարեխիղճ մրցակցության համար։ Ընկերության սեփականատերը վիճարկել են հանձնաժողովի որոշումը։ Հայցը քնվելու է վարչական դատարանում դեկտեմբերի 23-ին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը այդուհանդերձ նշեց, որ գների դեմպինգը հիմնականում ուղղված էր ավելի փոքր ձեռնարկությունների դեմ, հավելելով, թե պետական հանձնաժողովի տույժերի միաչափ սահմանումը բոլոր ձեռնարկությունների համար բերել է նրան, որ ձեռնարկություններից մեկը, որին պատկանում է ձվի շուկայի արտադրանքի մոտ 3%-ը, այժմ սնանկ է ճանաչվել։ Պողոսյանի կարծիքով գերարտադրության դեպքում պետք էր ավելացված քանակը արտահանել։
Կար ժամանակ, որ մենք ձուն արտահանում էինք Վրաստան, իսկ ինչու ոչ այլ երկրներ։ Այսինքն գերարտադրություն մի կողմից է գերարտադրություն, իսկ մի կողմից է փայլուն նվաճում է, որը պետք է կիրառվի, այսինքն արտահանելու առումով և արտահանելու տարբեր ձևեր կան։
Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի պաշտոնակատար Մանասե Եփրեմյանը այս կապակցությամբ նշեց, թե Հայաստան այսօր ձու չի արտահանում, քանի որ գնորդ չկա, ու մի հին պատմություն հիշեց։
Երբ որ մեր սիրելի ֆուտբոլային թիմը Երևանի Արարատը սկսել էր վատ խաղալ և հարձակվողին ասին, դուք ամբողջ մրցաշրջանը անցկացրել եք հարձակման գծում և խփել եք ընդամենը 2 գոլ, ինչով դա կբացատրեք, ինքը շատ կարճ ու հետաքրքիր ասեց, գիտեք, կարում եմ, չեմ խփում, մա հնարավորություն ունեմ արտահանելու, չեմ արտահանում, պարզապես դրա նախապայմանները չկան, այսինքն գնորդներ չկան։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, ունկնդրի ձայն հաղորդաշարից բացի ձեր տեսակետները Ազատություն ռադիոկանին կարող եք փոխանցել նաև մեր ինտերնետային կայքի միջոցով azatutyun.am։ Այս շաբաթ այստեղ քննարկումների հիմնական թեման Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումներ և WikiLeaks կայքի կողմից ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի բացահայտումը։ Քննարկումները շարունակվում են, այցելեք azatutyun.am, թողեք ձեր մեկնաբանությունն ու տեսակետը։ Մինչ այդ ծանոթանանք այս շաբաթ մեր խմբագրությունում հնչած զանգերին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթում կնդիրները ակտիվորեն անդրադառնում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն ու Աստանայում տեղի ունեցած ԵՀԿ գագաթնաժողովին, որտեղ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ իրենց ելույթներով հանդես եկան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Մասնավորապես ունկնդիրների համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները համաչափ պատասխան չեն տալիս Ադրբեջանի կողմից հնչող այն հայտարարություններին, թե Հայաստանը օկուպացրել է իրենց տարածքները և որ Հայաստանը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա։
Այնտեղ Ալիևը ասում է, որ ամբողջ Ղարաբաղը ամբողջությամբ պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի, բայց ինչի համար պետք է ամբողջությամբ իր կազմում լինի, իր շրջաններն է ուզում, գրավել ենք, արել ենք թափել, վերցրել ենք, ազատագրել ենք, օրինակ, Նախիջևանը մեր հողն է, Ադրբեջանի ձեռքին է, ինչի՞ սրանք միայն բերան չեն խոսում, որ ասեն, Նախիջևանն էլ մեր հողն է, քո ձեռքին է, իսկ արյուն են թափել երկու հատ բան, շրջան են վերցրել, ասում են մերնա, օկուպացրել են, ինչ են օկուպացրել, բայց այդքան որ երիտասարդներ են մահացել, այդ որտեղից են մահացել, իրանք չեն արել, ինչի համար մի բերան չեն խոսում, չեն արտահայտվում, սուս փուս, Ալիևը այնտեղից խոսում է, իրանք սուս փուս նստում են, ինչի համար, թող իրանք էլ ասեն մեր հողերը ձեր ձեռքին է, մեր Նախիջևանը քո ձեռքին է, անենց էս արել, որ Նախիջևանի հայերը փախել եկել են Հայաստան, ամբողջ մնացել է քո ձեռքին։
Անդրադառնալով Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները վերադարձնելու խնդրին, ունկնդիրները նշում են, որ որևէ տարածք Ադրբեջանին չպետք է զիջել, քանի որ դրանք Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մասն են կազմում։
Զիջում ոչ մի զիջում չի լինելու, թող բոլորն իրենց ականջին նողանեն, զիջում բառը չի լինելու, հայոց բառաֆոնդից այս մոմենտով պետք է հանել զիջումը։
Ղարաբաղյան խնդրից բացի ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ ավանդների վերադարձման խնդրին։ Ազատություն ռադիոկան զանգահարած թոշակառուներից մեկն ասում է, որ 87 տարեկան է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, փարոսի անդամ, բայց չի կարողանում դեռևս 1980-ականներին ավանդադրած իր 9000 ռուբլին ստանալ։ Թոշակառուն զարմանում է, թե ինչպես են իշխանությունները ամեն տարի ավանդների համար բյուջեում գումար հատկացնում, բայց այդպես էլ ավանդները ստանալու ժամանակը չի գալիս։ 87-ամյա ծերունին կասկածներ ունի, որ այդ գումարները ուղղակի գողացվում են։
Այդ փողերը մեզանից գողանում են, ամեն տարի միլիարդից ավել, նախատեսում են ավանդներ տալու համար, ու այդ փողերը, չի ասեմ ավանդորդներին, ճանապարհին դրանք գողացվում են։ Այս տարի էլ ամեն տարի դիմում եմ, բայց խնդրում եմ ավանդերս հետ վերադարձեք, այնտեղ մի հատ ծրիչ կամ այդ փոստալյոն պատասխանավոր, առաջին չեն հերթագրի, չեն գրանցիլ, որ ձեր ավանդերը հետ վերադարձնենք, այդ ավանդերը եթե հավանականը մեզ հետ չվերադարձնեն, այս կառավարության օրով, որովհետև օր կա, որ մի հատ ղեկավար չգնալ հավայի արտասահման շրջակայության, էլ առաջին տիկիններով, էլ իրանց Այսպես որ վերենք եմ գնում եմ մանկալու։ Գիտեք ինչքան փող է ծախսում այդ։
Թոշակառուները դժգոհում են նաև կենսաթոշակները 2500 դրամով բարձրացնելու իշխանությունների որոշումից, նշելով թե դրանով ինչ պետք է անեն, ընդամենը 10 կիլոգրամ կարտոֆիլ կարող են գնել։
Այդ 2000 դրամը դրամին չի երիքին։ Կանեն ավտոբուսներին, որ նրանք են գալիս, նրան չի երիքին։ Ախր այդ 2000-ն ի՞նչ էր որ պրոստա Ամոթելա, իրանց միչքան են ստանում ու չենք ստանում, 400, 500, 600, 1000, ստանում են ու չենք ստանում, մետք է 2000-ով ինչ կարանք հետ կսենք, ինչ կարով ենք արնենք, 10 կիլո կարտոշկա, 10 կիլո կարտոշկել է միամիս չի երիք։
Ունկնդիրները նաև դժգոհում են, որ հասարակ խնդիրներն անգամ անհնար է լուծել, օրինակ ՎԴ-ի զանգահարած մի քաղաքացի ասում է, որ 3 տարի խմելու ջուր չունի, բայց տեղական իշխանություններին այդ փաստը ընդհանրապես չի անհանգստացնում։
3 տարի ա ջուր չունեմ, բողոքում չեմ բողոքում, ինչ ասես, որ չեմ պատասխանում, եւ դա մնում է քույսին, այդպես ինչ երկիր ով է տեսել, միչեւ ես պետք է մենք այդպես անօգնական ապրենք, միայնակ կին եմ, չունեմ ոչ մեկը, հայրենական պատերազմի առաջի շարքի վետերանի միակ ժառանգորդ եմ, ծնողներից ոնց են ասում կոպեկներն էլ կերան, ավանդը կերան չտվեցին, մնացել ենք անօգնական։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով, այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ հաղորդումներ մարզերից։ Վանաձորի քաղաքապետի եղբայրը Լորվաձորում պատրաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցել։ Շինարարական աշխատանքները ամիսներ առաջ են սկսվել։ Բնապահպաններն ու հասարակական կազմակերպությունները սակայն նահանգում են, թե նախագիծը չի անցել օրենքով սահմանված բոլոր ընթացակարգերով։ Թե որ դրույթներն են խախտվել եւ ինչպես է դրանց արձագանքում հեկի սեփականատերը կպատմի Լորվամեր թղթակից Նաերա Բուրղադարյանը։
Լորի մոտ կոշկոչ ողձորում Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի եղբայրը փոքր հիդրոէլեկտրակայան է կառուցում։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 3 ամիս առաջ։ Սերյան Դարփինյանն ասում է, թե հաջորդ տարվա սեպտեմբերին ՀԵԿ-ը էլեկտրաէներգիա կվաճառի էլեկտրական ցանցերին։ Մոտ կորիձոր տանող նեղ քանդված ավտոճանապարհին արդեն քանի տարի է խողովակներ են գցված։ Դրանք ապագա ՀԵԿ-ի խողովակներն են, որոնցով մարզգետից էլեկտրական էներգիայի ստացման համար ջուր է վերցվելու։ Մինչ Սերյան Դարփինյանը պնդում է, թե ՀԵԿ-ի կառուցման որևէ օրենք չի խախտվել, ԵԱՀԿ փորձագետ լրագրող Լարիսա Փարեմուզյանը հայտարարում է, թե մոտ կորիձորի 6 գյուղերի բնակիչներին ՀԵԿ-ի կառուցման մասին Դարփինյանը տեղյակ չի պահել։
Հարցումներ եմ արել։ Այս ՀԵԿ-ի կառուցման համար այնտեղ հասարակական լսումներ չեն կատարվել։
Համաձայն ջրային օրենսգրքի բնակչությունը պետք է ոչ միայն տեղյակ լինի, այլև քննարկի իրեն շրջապատող միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները, թղթի վրա ստորագրությամբ պարտահայտելով իր համաձայնությունը։ Այս պայմանները բավարարելուց հետո է տրվում թույլտվություն։
Քում հարց առաջա, մի վարդան գնել։ Չէ, ես գերմանի չում կանգնած 50 մարդ եմ հարցում։
Ու հետո 50
մարդիկ ասել են, որ մեր մոտ այդպեսի քննարկում չի։
Ուրեմն, ֆիլմատը ամենուր իմ մոտ ու մեջ շնորհակալություն են հայտարարում, որ ունեն որտեղ համեր ճանապարհն բարեկարգվում։
Բայց այդ ճանապարհը դուք չեք բարեկարգում, դա պետք է լինի պետության եւ համաշխարհային բանկի
համաձայնությամբ։ Այս այսօր անցանելի ճանապարհը, ես սա քննում անցանելի ճանապարհ։
Սերյան Դարփինյանը նշելով, թե ինքը որևէ օրենք չի խախտել, այդպես էլ հստակորեն չպատասխանեց, արդյոք գյուղերում հասարակական քննարկումներ անց են կացվել։
Դե նախագծի մեջ դա հաշվի չի առնված, բան նախագծի մեջ կան, այնտեղ նախագիծը որ ներկայացնում եք փորձաքննության։
Դա կարող չի հաշվել,
կարող է հաշվել։
Այնտեղ հասարակական լսումներ արվելա թե չի արվել։
Դա ճիշտ ասած երևի դա
դրա համար արձանագրություն պետք է լինի։
Դարփինյանն ասում էր, թե մարտ գյուղի ավականին համաձայնել է։
Բնակիչները եկան ու ստորագրեցին։
Ինչո՞վ անցած։ Այդ համաձայնությունը դա բոլորը կան դա, ոչինչ համաձայնություն չտրել ցեզավորս գնապարներ աշխատել։
Միջդեռ հարկ է նշել, որ համաձայն ջրային օրենսգրքի ջրօգտագործման թույլտվության հայտի գնահատման չափանիշներից են հանդիսանում սոցիալ-տնտեսական եւ շրջակայական միջավայրի վրա ազդեցությունները, ինչպես նաեւ հասարակայնության ծանուցման արդյունքում ստացված կարծիքները։ Լարիսա Փարեմուզյանը պնդում է, թե կառավարությունն իդեմս բնապահպանության նախարարության խախտումներ է թույլ տվել։
Մեզ համար շատ զարմանալիորեն Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը, ինչպես նաև կառավարությունը, ինչպես նաև հենց այս ջրօգտագործման այս ջրային մարմինները թույլատրելու ցառաջ բոլորովին չեն ծառայացել այն փաստի վրա, թե ինչ կարծիքի է հասարակությունը։ Վերջին հաշվով Մոտկորի 7 գյուղեր օգտվում են այդտեղից, եւ նրանցից շատերը օգտվում են հենց այդ ձկնատեսակներից։
Սարփինյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե մարտգետի ձկնային պաշարներին վտանգ չի սպառնում։ Գետի ջուրն էլ օգտագործելուց հետո կրկին լցվելու է գետ։ Օգտագործվելու է գետի ջրերի 60%-ը, ավելի քան 6 կիլոմետրանոց խողովակներով ջուրը հոսելու է ՀԵԿ։
Իսկ որը որ գնում է ձկան համար, մոտավորապես 70 լիտր ջուր դավարկյանը 60 ձկան համար, այսինքն որը որ տրված է ջուրը վերցվում է վերևից ու 5 կիլոմետր հետո տրվում է նորից գետի։
Խախտումա, որ բնության նկատմամբ ոտնձգությունն է կատարվել։ Խախտումա, որ այդ վերջին հաշվով կառավարությունը պետք է միանշանակ ուսումնասիրեր։ Դա այնպեսի հատված է, կրկնում եմ, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատված է Թումանյանի տարածաշրջանի ավտոտված բնակավայրի համար։
Մարզգետի վրայի կառուցվող ՀԵԿ-ի սեփականատերը արգիշտի 1 սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Եղբորս հետ որևէ առնչություն չունի այն, եւ եթե եղբայրս քաղաքապետ էլ չլիներ, ես կկառուցեի այս ՀԵԿ-ը, ասում էր ՍՊ-ի տնօրեն Սերյան Դարփինյանը։
Ոչ մի բաղադրամ ինքը այդտեղ չի մասնակցել, ոչ մի տեղ ինքը չկա։ Ես նույն ձևի շարքային քաղաքացի եմ, բանվորիցոցից դուրս եկած, ու դա ես իմ աշխատանքով հասել եմ։
Մարզգետի վրա կառուցվող ՀԵԿ-ը տարեկան 20 միլիոն կիլովատ էլեկտրական էներգիա կարտադրի, թե որքան գումարներ է ներդնելու Վանաձորի քաղաքապետի եղբայր Սերյան Դարփինյանը չմանրամասնեց, նշեց, թե 6 տարի հետո միայն շահույթ կստանա։ Վանաձորում կայացած քննարկումն ավարտվեց նրանով, որ որոշվեց առաջիկայում եւս հանդիպել։ Այս անգամ Սերյան Դարփինյանին ներկաները խնդրեցին իր հետ բերել ՀԵԿ-ի կառուցման հետ կապված փաստաթղթերը, այդ թվում Մոտ կորիձորի բնակիչների համաձայնությունը վկայող հասարակական լսումների արձանագրությունները։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Հռոմ գյուղ, որտեղ խմելու ջրի խողովակաշարը բնակիչներին երկու ճամբարի է բաժանել։ 500 ընտանիք ունեցող գյուղում ջուրը միշտ է խնդիր եղել։ Վերջերս, սակայն, Շիրակի ջրմուխ գողին գերմանական բանկերից մեկի աջակցությամբ խողովակաշար է անցկացրել։ Խնդիրը, սակայն, դրանով չի լուծվել։ Դե ինչու՞ կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Հռոմ գյուղ մտնելիս կարելի է հանդիպել վերջինիս բնակիչների հնարամտությանը։ Ցուցանակի վրա ոտարը ջնջել են, այդպիսով Հռոմը Հռոմ անվանակոչելով։ Այսպես ասած, ինքնահռչակ հռոմցիները մի քանի տասնամյակ խմելու ջրի խնդիր են ունեցել դեռ խորհրդային տարիներից։ Խմելու ջուր Մանթաշի ջրամբարից է հիմնականում մատակարարվել, բայց քանի որ ծայրամասի գյուղ է եղել, ջուրը տեղ չի հասել, հասնելու դեպքում էլ կասկածելի բաղադրություն ունեցել։
Մանթաշից էինք ստանում, որ գալիս էր գարնան այդ ջրերու ժամանակ, կդրմեին մինչև այս օրերին, որ էլ ջրերու ոչինչ չկար, նոր տալիս էին։
Այսինքն որոք մասսեզոնի ջուր չէի
գործում։ Բոլորովին, բոլորովին։
Իսկ այդ Մանթաշի ջրամբարի եկող ջուրը կոնե մաքուր ջուր էր, թե չէ։
Որ կողքը նախիրը պարգի, անասուններ, այդ ջուրը մաքուր կլինի։
Զատում չկար, չէ։
Բոլորովին, մեր սրից բանում արտիկում կար, երևի այդ էլ ծուծել, որտեղ մեր գիտը հերվից էր գալիս։ Չէր մտնում զդման կայան, նոր մեզը։
500 ընտանիք ունեցող գյուղում խմելու ջուրը միշտ մեծ խնդիր է եղել։ Մեզ հետ զրույցում նշեց համայնքի ղեկավար Սարգիս Դավթյանը։
Հռոմը միշտ ջրի խնդիր է ունեցել։ Վերջին Մանթաշից էին սպասարկում խմելու ջրով, բայց դեռ մենք վերջի կետ էինք, այդպես էլ մեզ ջուր ավելցուկ մտելներ են գյուղերի միջով անցնելուց, որ մեզ ջուր հասներ։ Նույնիսկ դեպքեր էլ է պատահել գյուղերում կամ արդի քաղաքում, որ այդ ջրից են բաներ էլ թունավորման դեպքեր են եղել, բողոքներ են եղել միշտ, որակի կաբակցություն։
Հիմնականում ջրորներից են օգտվել գյուղացիները։
Փորերից են օգտվել։ Այս մեր հարևանը լավ հորումներ, կողտերից հետ օգտվում ենք դուրս։ Դարվա 99% հորի ջուր են խմել, 1% թմրման տածկում են էլ սարքներ, այդ էլ չենք տեսնում։
Վերջապես խմելու ջուր ունենալու հերթը հասավ նաև հռոմցիներին։ Շիրակ ջրմուխ գոյուղի ընկերությունը գերմանական KfW բանկի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի վարկային միջոցներով 5 միլիոն դրամ ծախսեց 1500 գծամետր խողովակաշար անցկացրեց Հռոմ գյուղում, սակայն պարզվում է գյուղի ոչ բոլոր ընտանիքներին է խմելու ջուր հասել։
Մեզ չեն քաշում, մեր տունը հեռու է գծից, մենք էլ ուշ չունենք որ քաշենք։ Մեզ ջուր չկա, մենք հորից ենք օգտվում։ Խմենք, բայց չենք մերը։
Մենք չունենք սարի կողմնե, ոչ
յանթը արծեց
տեղը, մագիստրալի դիչի տարված։ Հիմա չեմ ինչ կմտածեն այդ թաղի մասին, մոտ 15-20 տուն կա էլի, որ այդտեղ ջուր դիչ կա։
Բայց չէ, ինչով է խմելու ջուրը որտեղ։
Սրան նրա դռնից գնում ենք, մի օրական մի քանի դույլ վերում ենք, օգտագործում։ Այն ժամանակ դռներում ծորա կար, հաշվի չկար, ջրաչափ չկար, չէ, հնարավոր էր վերել։ Հիմա ամեն մարդ ջրաչափ տնե կտանի իր տան ներսը։ Ես խո ինձ ցույց չեմ տա։
Հռոմցիներից մի քանիս ով արդեն ջուր ունի տանը, պարզվում է ջրի բիզնես է անելու ջուր չունեցող ընտանիքների հաշվին։
Ես իրան ասել եմ, իմ հորեղբոր տղան է, վեդրում կգաս 100 դրամ, հետ գլծեմ վեդրում կդամ 100 դրամը կառնեմ։
Այսինքն ջուր ունեցողները ջուր չունեցողների վրա բիզնես են անում։
Հա, հա։
Լավ, ինչու խմելու ջուրը չի հասել Հռոմցի բոլոր ընտանիքներին, հարցրի Շիրակ ջրմուխ գոյուղի ընկերության տնօրեն Վարդան Մարտիրոսյանին։
2025 ընտանիքի խնդիրը բնականաբար իրանց տուն չի կարող հասնել, որովհետև ճրագից ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Երբ ճրագից անցկացես, իրենք էլ կունենան մյուս բնակիչների պես։
Այսինքն մայիսից չկա այնտեղ հասնող այդ թաղամաս, թե ոչ։
Չկա, ֆիզիկապես ճրագից գոյություն չունի, ոչ էլ թաղում, ոչ էլ բնականաբար թաղում չկա, իրենց տուն գնացողը ճրագի չլինի։
Այսինքն ճրմուղը նախատեսում է անցկացնել։
Միանշանակ սկան կոզը կադարությունը 2025 տան հարցը բնականաբար դարկանում, բայց երևի կարող է։
Այսինքն մինչև գարուն Հռոմցի 25 ընտանիք դեռ շարունակելու է կամ ջրորի ջրից օգտվել, կամ ջուր կրել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հռոմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտոր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ դրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք հետևել մեր աշխատանքին ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։